Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul biblic! Gazdele dumneavoastră pentru săptămâna aceasta sunt Narcisa Răducan
și Cornel Bocioroagă.
Tema studiului din această săptămână se numește
Trimiterea în lucrare.
Iar textul de memorizat îl găsim în Romani 10:15.
Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.
Nu este suficient ca oamenii să fie instruiți pentru lucrarea de evangelizare și mărturie. Este necesar ca ei să lucreze în mod activ pentru câștigarea sufletelor. Mulți membri ai bisericii se plâng de faptul că, după ce participă la cursuri de specializare, nu sunt încurajați de biserică, de acasă, să se implice în lucrarea de mărturie și evangelizare. Ca urmare, multe biserici care nu sunt foarte active în lucrarea de mărturie și evangelizare nu știu care sunt persoanele bine instruite din mijlocul lor. Ocazional, unii își oferă serviciile, dar mulți alții trag concluzia că nu este nevoie de ei sau că nu sunt doriți. Metoda cea mai de succes de îndepărtare a membrilor din orice activitate a bisericii este aceea de a le refuza implicarea în domeniile în care ei sunt pregătiți să lucreze. Responsabilitatea fiecărei biserici locale este aceea de a descoperi unde și în ce fel poate contribui fiecare membru la lucrare. Toți cei dispuși să se implice au asigurat un loc. Secretul este să găsească acel loc. Săptămâna aceasta vom studia despre trimiterea planificată a lucrărilor Evangheliei și despre modalitățile în care implicarea maximă a membrilor contribuie la armonia generală a bisericii și la creșterea spirituală și numerică.
Împărțirea responsabilităților.
Mulți conducători consacrați ai bisericii și-au pierdut sau cel puțin și-au diminuat eficiența din cauza că nu au fost dispuși să împartă cu alții povara slujirii. Problema aceasta nu a apărut în secolul vitezei în care trăim. Până și Moise, marele conducător din Vechiul Testament, a avut nevoie de ajutor pentru a înțelege valoarea conducerii delegative. Putem învăța multe din experiența sa și din sfatul bun pe care l-a primit de la socrul său Ietro. Citește cu atenție Exodul 18 cu versetele 13 până la 26.
A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acesta? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineață până seara? Moise i-a răspuns socrului său: poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis: ce faci tu nu este bine. Te istovești singuri și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricine înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care a trebuit să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenie, peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile semnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși.
Ce sfat i-a dat Ietro lui Moise? Nu știm cât ar fi rezistat Moise cu programul nerealist de lucru pe care și-l stabilise. Și nu putem ști nici în ce măsură era conștient de faptul că avea oameni capabili să-l ajute. Însă textul ne descoperă clar că existau mulți astfel de oameni capabili și dispuși să-l ajute. Moise trebuia să accepte implicarea lor, delegându-le sau transferându-le anumite sarcini de conducere. Dintre răspunderile pe care conducătorii bisericii trebuie să fie dispuși să le împartă cu alții, fac parte și cele legate de lucrarea de mărturie și evangelizare. Principiile împărțirii planificate și corespunzătoare a responsabilității pe care le desprindem din experiența lui Moise sunt nespus de valoroase. Întrebarea numărul 2. De ce este important faptul că Moise a ales oamenii care îndeplineau anumite criterii și faptul că le-a încredințat diferite grade de responsabilitate? Versetele 21 și 25.
Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10.
Cum putem aplica aceste principii la strategiile de evangelizare din bisericile de astăzi? Probabil că reticența lui Moise de a-și împărți responsabilitățile cu alții s-a datorat naturii preponderent spirituale a misiunii sale de a vorbi pentru Dumnezeu. Și noi simțim responsabilitatea imensă pe care o avem de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu și de a vorbi pentru El. Lucrarea aceasta este foarte serioasă. Noi suntem conștienți că este în joc viața veșnică a oamenilor. Faptul acesta ar trebui să ne determine să fim atenți cum procedăm și să fim mereu dispuși să implicăm pe toți în lucrare. Să ascultăm din nou Exodul 18 cu versetele 20 și 21.
Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10.
După cum observăm, conducătorii nou aleși urmau să judece poporul tot timpul. Și noi trebuie să fim pregătiți tot timpul să dăm socoteală oricui de nădejdea care este în noi.
Curajul de a risca.
Membrii Bisericii Adventiste de ziua șaptea au un potențial imens pentru slujire. Mulți sunt entuziasmați de ideea de a participa la strategiile de evangelizare ale bisericii, dar uneori conducătorii manifestă reticență în a-i accepta. Pe lângă ideea că numai specialiștii pot participa, mai există și teamă că membrii bisericii ar putea să facă sau să spună ceva greșit, determinându-i astfel pe oameni să-L respingă pe Iisus și biserica sa. Din nefericire, această opoziție față de implicarea membrilor este atât de înrădăcinată, încât sunt refuzați chiar și acei membri ai bisericii care au fost instruiți pentru lucrare. Duhul Sfânt și binecuvântările pe care El le aduce nu sunt doar pentru conducători, ci pentru toți cei dispuși să se predea Domnului cu credință și supunere. Pentru toți cei dispuși să renunțe la ei înșiși și să lucreze pentru mântuirea altora. Întrebarea numărul 3. Ce principii prezentate de Domnul în Matei 7 cu 17 și 18 ar trebui să alunge temerile conducătorilor îngrijorați?
Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
Cum putem face distinția între roade? Cum ar trebui să procedeze conducătorii bisericii? Cum putem face acest lucru fără a-i judeca pe alții? Dacă orice pom bun face roade bune, atunci conducătorii bisericii ar trebui să se dedice cultivării pomilor buni. Ca în toate celelalte aspecte legate de răspunsul nostru la chemarea Evangheliei, mai întâi trebuie să fim ai lui Iisus și numai după aceea vom reuși să facem ceva pentru El. Dacă acordăm atenția necesară lucrării de a-i conduce pe oameni la o relație valoroasă și tot mai profundă cu Iisus, Duhul Sfânt va avea grijă ca ei să aducă roade bune. Partea noastră este să-i conducem, să-i învățăm și să-i instruim. Partea lui Dumnezeu este să le binecuvinteze lucrarea. Trebuie să avem încredere în ei și în Dumnezeu. Dacă o acordăm atenția necesară creșterilor spirituale și deprinderilor lor practice, atunci putem avea încredere că ei vor aduce roade bune pentru succesul lucrării. Bineînțeles că există un oarecare risc în funcție de lucrarea desfășurată și de nivelul de instruire, dar nu trebuie să uităm că până și ucenicii care au primit instruire de la cel mai mare învățător al tuturor timpurilor nu au câștigat toate sufletele pentru care au lucrat.
Ai avut vreodată simțământul că darurile și talentele tale nu sunt apreciate? Care ar putea fi cauza? Cercetează-te și încearcă să afli dacă nu cumva cauza ești chiar tu și atitudinea ta și nu altcineva. Lucrători potriviți la locul potrivit.
Când oamenii sunt interesați să afle mai mult despre Dumnezeu și despre biserica sa, trebuie să-i alegem cu grijă pe cei care vor lucra cu ei. Trăim într-o societate multiculturală și ar trebui ca luptătorul ales să aibă aceeași naționalitate și limbă și poate chiar vârstă ca persoanele interesate. E bine să ținem cont de maturitatea spirituală a lucrătorului, de cunoștințele lui biblice, de deprinderile lui de comunicare, de experiența mântuirii pe care a trăit-o. Lucrătorii aleși trebuie să fie potriviți pentru cei cu care lucrează. În acest domeniu nu este valabil principiul o singură măsură se potrivește tuturor. Deși viața și călătoria spirituală a fiecărui om sunt unice, există totuși asemănări între experiențele oamenilor și trebuie să căutăm să potrivim pe cât posibil experiența lucrătorului cu cea a persoanei interesate. Întrebarea numărul 4. Ce sarcini sunt enumerate în faptele 6 cu versetele 1 până la 8?
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: "Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îl vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciunile și în propovăduirea cuvântului." Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, au prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod.
Care au fost rezultatele când au fost aleși lucrători potriviți pentru aceste sarcini? Observați pașii următori. Problema a fost prezentată ucenicilor. Ei le-au cerut credincioșilor să gândească 7 bărbați care să se ocupe de această problemă. Credincioșii au venit la ucenici cu cei aleși. Ucenicii i-au întărit prin punerea mâinilor, iar numărul ucenicilor a crescut rapid. Deși Ștefan și ceilalți 6 urmau să slujească la mese, calificarea lor nu pare a fi doar aceea de a avea capacitatea să strângă și să împartă alimente. Credincioșii au căutat oameni plini de Duhul Sfânt, întrucât lucrarea lor pentru evreii vorbitori de limbă greacă era tot o lucrare de mărturie și evangelizare. Astfel vedem că însărcinarea acestor noi aleși era crucială pentru lucrarea bisericii primare, deoarece ei îi eliberau de această sarcină pe evangheliștii din linia întâi și totodată susțineau în mod activ lucrarea lor. Putem afirma și de data aceasta că, indiferent de activitățile în care se implică membrii bisericii, implicarea lor va contribui la eforturile bisericii pentru lucrarea de mărturie și evangelizare și le va susține în mod direct sau indirect. Talentele născute, darurile spirituale și instruirea specifică sunt importante pentru ca lucrarea bisericii să aibă succes. Dar atitudinea personală este și mai importantă. Observăm că în faptele 16 cu 1 la 5 și faptele 4 cu 36 și 37, atitudinea lui Timotei și a lui Barnaba a fost aceea de a face tot ce era necesar pentru a susține lucrarea Evangheliei. Barnaba și-a donat bunurile personale, iar Timotei s-a supus ritualului circumciziei pentru a nu-i supăra pe unii iudei. Lecțiile pe care le putem desprinde de aici sunt evidente.
Creșterea spirituală prin implicarea în lucrare.
Creșterea spirituală are loc numai atâta timp cât rămânem în legătură cu Isus. Ea nu apare automat, în urma unor activități, chiar dacă este vorba de evangelizare. Biserica nu poate să-i programeze pe membrii să crească spiritual, dar legătura lor cu Domnul devine mai strânsă și mai statornică dacă răspund la chemarea sa de a fi ucenici. Participarea noastră la lucrarea de evangelizare nu ar trebui să fie motivată doar de dorința de a crește spiritual, însă când este motivată de dragoste autentică față de cei pierduți, lucrarea aceasta aduce multe binecuvântări spirituale tuturor celor implicați. Întrebarea numărul 5. Citește Ioan 7 cu versetul 17.
Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine.
Ce ne spune acest verset despre împlinirea voinței lui Dumnezeu și despre intensificarea creșterii spirituale? Cum putem ști dacă o învățătură este adevărată sau nu? Domnul Iisus oferă un criteriu clar. Cei care sunt dispuși să facă voia lui Dumnezeu pot ști dacă o învățătură este sau nu de la Dumnezeu. Și aceasta pentru că noi creștem spiritual numai dacă păstrăm relația cu El. Iisus spune că aceia care trăiesc adevărul biblic primit vor primi o lumină mai mare. Există o relație strânsă între auzirea și împlinirea adevărului. Cei care fac voia lui Dumnezeu, atât cât o cunosc, vor primi binecuvântarea unei vieți creștine intense, care împreună cu rugăciunea și studiul Bibliei îi va ajuta să vadă adevăruri mai mari și să crească spiritual. Întrebarea numărul 6. Care este răsplata spirituală a secerătorului? Cum este părtășia spirituală de care se bucură semănătorul și secerătorul? Ioan 4:36.
Cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp.
Mulți comentatori susțin că ucenicii culegeau roadele lucrării făcute de Ioan Botezătorul și de Iisus. Femeia din Samaria a semănat ea însăși sămânța Evangheliei printre concetățenii ei. Câtă bucurie trebuie să fi simțit ucenicii când a fost adunată recolta spirituală pentru împărăția lui Dumnezeu. Succesul obținut prin colaborarea în lucrarea de mărturie și evangelizare creează o legătură între Dumnezeu și noi și între noi și ceilalți credincioși. Când răspundem chemării sale de a participa la lucrarea de câștigare de suflete, legătura aceasta, apropierea și creșterea spirituală, se consolidează ca urmare firească a alăturării noastre la echipa lui Dumnezeu.
Ai devenit mai puternic în credință ca urmare a mărturiei personale, chiar dacă nu ai avut întotdeauna succes? Cum este influențată relația ta cu Domnul de lucrarea ta de mărturie? Armonie prin implicare.
Există un fenomen interesant care s-ar putea numi influență circulară. Când membrii sunt convinși să se implice în lucrare, este promovată armonia care, la rândul ei, îi încurajează pe membrii să se implice, iar implicarea promovează armonia. Acesta este principiul influenței circulare, cum spune proverbul, cine trage la vâsle nu are timp să zgâlție barca. Cu ocazia organizării bisericii primare, au fost luate câteva decizii cheie care ar fi putut stârni conflicte majore. Totuși, credincioșii și-au subordonat preferințele personale bunăstării lucrării Domnului. Întrebarea numărul 7. Citește Faptele 1 cu versetele 15-26.
În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuie să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceeași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și s-a vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuia deci ca, dintre cei ce n-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat, el de la noi să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi a făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli.
Astăzi nu mai aruncăm sorțul, dar observăm că apostolii au urmărit ca persoanele alese să îndeplinească anumite criterii. Ce principii putem desprinde de aici? Oriunde oamenii lucrează împreună, există și posibilitatea apariției unui conflict. Diavolul se străduiește să-i facă ineficienți pe credincioși. În acest sens, se va dovedi util studiul unui incident din biserica primară. Întrebarea numărul 8. Cum a apărut conflictul de opinie între Pavel și Barnaba? Care a fost urmarea și ce putem învăța de aici? Faptele 15 cu versetele 36 la 40.
După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului.
Într-o călătorie misionară anterioară, Ioan Marcu i-a părăsit pe Pavel și pe ceilalți și s-a întors la Ierusalim. Din cauza acestui incident, Pavel a refuzat să-l mai ia cu el într-o altă călătorie misionară. Însă Barnaba considera că participarea lui Ioan Marcu avea să fie benefică atât pentru el, cât și pentru lucrarea misionară. În consecință, Pavel l-a rugat pe Sila să meargă cu el, iar Barnaba a mers cu Ioan Marcu. Nu a existat nicio divergență în ceea ce privește lucrarea misionară care trebuia făcută, ci, din potrivă, în loc să permită ca neînțelegerea dintre ei să aducă pagube misiunii, ei au ales să formeze două echipe de lucrători. Mai târziu, Pavel și Ioan Marcu s-au reunit și au avut succes împreună, dar ei nu au permis ca divergențele dintre ei să le prejudicieze lucrarea.
Te gândești la un frate sau la o soră de credință cu care ai o neînțelegere? De câtă umilință, renunțare la sine și dispoziție de a ierta și de a întoarce și celălalt obraz, ai nevoie ca să te împaci cu el sau cu ea. Aplicație.
Stabilirea unui orar realist al activităților. După cum s-a menționat în secțiunea de vineri a studiului de săptămâna trecută, este bine să începem cu planificarea activităților pe o perioadă de un an. În funcție de activitatea de mărturie și evangelizare aleasă, programul specific al activităților va depinde de metodele de lucru, de obiectivele propuse și de priorități. Există totuși câteva principii generale.
Arată ce îți propui să obții în urma acestor 12 luni de activitate. Menționează care este dorința ta cu privire la oameni și la formarea de ucenici și nu doar aducerea la îndeplinire a unor programe.
Alcătuiește un plan general al activităților, dar să nu fie prea sumar. Ar trebui să cuprindă cursurile principale de instruire, perioadele când se vor desfășura programele și data evaluărilor.
În dreptul fiecărui etape, principale a programului notează persoanele sau echipele responsabile pentru activitățile respective.
Arată ce loc au strategiile activității alese de tine în programul general de mărturie și evangelizare al bisericii. Precizează care strategii ale bisericii susțin strategia voastră și cum va susține strategia voastră strategiile bisericii. În felul acesta nu vei uita că faci parte dintr-o echipă mai mare și că e nevoie să colaborezi.
Gândește-te în mod serios dacă programul tău va continua sau dacă va fi reluat în următorul an evanghelistic. În acest fel, vei stabili ce tipuri de cursuri continue vor trebui susținute. Dacă ai ales un program aflat în derulare, atunci va trebui să stabilești fiecare perioadă de evaluare.
Următoarele citate ne arată că Dumnezeu are așteptări de la fiecare credincios și că i-a încredințat fiecăruia o lucrare. Ce crezi că așteaptă El de la biserica sa în ce privește pregătirea pentru lucrare și organizarea lucrării de mărturie și de câștigare de suflete? Ce poate face biserica pentru a-i ajuta pe membrii să înțeleagă așteptările lui Dumnezeu? Cum poți aplica la viața ta? Dumnezeu așteaptă o slujire personală de la fiecare dintre aceia cărora El le-a încredințat o cunoaștere a adevărului pentru acest timp. Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, dar toți pot fi misionari acasă, în familiile lor și între vecini. Domnul rânduiește ca fiecare dintre aceia care devin părtași ai harului său să lucreze pentru alții. Fiecare trebuie să răspundă pentru sine însuși, zicând: iată-mă, trimite-mă.
Rezumatul studiului. Fiecare membru al bisericii are un domeniu de lucru în care, prin instruire și îndrumare adecvată și sub binecuvântarea Duhului Sfânt, își poate folosi darurile spirituale.